subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax wanaagsan bisha Janaayo waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a warbixin ka hadleysa qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab oo weli qaadistoodu ay socoto, iyadoo qaar ka mid a dadkii horay looga raray dhadhaabna ay dib ugu bilaabeen inay ugu soo noqdaan qaarkood, xaalada amni aweed.
Wiil Xasan Cabdi Ali dhahaa, waxaan baxay 2016 bisha 4-aad baxay. Wadankiya nabadaan oo dhee wadankiya u laabanay, waxaan la soo kulownay qarax dadka go'ayo u fiiri kareen qof fartaalo u diray.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Suudaan oo dib ugu yeedhatay safiirkeedii dalka Masar kadib markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya, iyo sidoo kale jawaabta arrintaasi ay ka bixinayaan maamulka Soomaalida. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Ergeyga Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa bogaadisay mudaharaadyada dowladda ka soo horjeeday ee ka dhacay dalka Iran. Nikki Haley ayaa ka hadashay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ay hadalkan soo jeedinaysay. Hase ahaatee, dowladda Ruushka ayaa arrintaasi ku tilmaantay in dalka Mareykanku uu ku howlan yahay gacma-gacmaynta arrimaha gudaha ee dalkaasi Iran.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in go'aankeeda ah ee xanibta kaalmadii ay siin jirta Pakistan Islaamabad ay ku weyn doonto dhaqaale dhan $2 billion. Arrinkaasi ayaa imaanaya iyadoo labada waddan madaxdooda ay warbaahinta isku mariyeen erayo xanaf leh jimcihii oo ku saleysnaa sida loo wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada. Pakistan ayaa waxa ay haysataa waqti ay ku muujin karto inay arrintaasi uga soo horjeesato, dhinaca kalena ay qaadato, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda VOA da. Kadib heshiis 3 geesood ah oo dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay hore u wada gaareen, dad fara badan oo qaxootiga Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya deegaanka Dhadhaab ayaa dib ugu noqonaya Soomaaliya bilihii iyo weliba sanadkii la soo dhaafay. Sidaas ay tahay, weli waxaa jira dad Soomaaliyeed oo dib uga soo noqday Soomaaliya kadib markii ay xaalad dhinaca amniga soo food saartay. Haddaba warbixin dhinacyo badan oo arrinkaas ku saleysan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiyada Dhadhaab, weli waxaa ka socda dib u celinta dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya. Qorshaha dib u celinta qaxootiga oo soo bilowday 2 sano ka hor ayaa haatan waxa uu u muuqdaa mid si dardar leh ku soconaya. 2 toddobaadba mar, garoonka diyaaradaha ee degmada Dhadhaab waxaa ka baxda diyaarad sida 400 qoys oo iyagu si iskooda u dalbaday inay dib ugu noqdaan Soomaaliya. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in tirakoobkii xeryaha qaxootiyada Dhadhaab ee sanadkii 2011 uu ahaa in ku dhow 500 kun, halka uu tirakoobka haatan ee dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab uu marayo in ku dhow 300 kun, tiradaasoo ah mid aad uga yar tiradii markii hore. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR bishii 9-aad ee sanadkii hore ayay ku sheegtay in dad gaaraya 2300 oo qaxooti Soomaaliyeed ay dib ugu laabteen dalkoodii Soomaaliya. mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga adduunka ayaa weli ka walaacsan in qaxootiga oo dhan aysan xilligan dib ugu noqon karin Soomaaliya, balse ay iyagu ka taageerayaan qoysaska doonaya inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya.
Aniga waxa ila tahay dadkan horta inta noqonaysa qofkii wadankiisa inuu ku noqdo asaga go'aan ka imaado. Marka qofka asaga hadduu go'aansado inuu noqdo cid reebi karto horta ma leh. Laakiin anigu waxaan qabaa hal milyan oo inta u dhow Soomaali ayaa Soomaaliya ka maqan maanta oo wadamadan dariska ku faafsan. Ma suurtageli karta halka milyan inay Soomaaliya maanta ku soo noqdaan, maxaa yeelay diyaar uma aha wadanka inay dadkaasi oo farada badan intay soo noqdo ay nolol ku helaan. Marka waxaan hadda soo joodinaa dowladaha martigeliya shacabka Soomaaliyeed inay sii martigeliyaan ilaa waqtiga Soomaaliya ay diyaar ka noqonayso. Laakiin shakhsiyaadkii Soomaali ah oo jecel inay wadankooda ku laabtaan iskood ugu laabtaan sida hadda kuwa isdiiwaan geliyay, hadda waajibaadkana saaran waxa weeyaan inay kuwaas la caawiyo. Laakiin annagu waxaan xoogga saaraynaa nolosha qaxootiga ay ku noolin intayna noqonin.
Qoysaska laabanaya ayaa ujeedada dib u noqoshadooda ku micneeyay inay u hiloobeen dalkoodii hooyo oo ay muddo badan ka maqnaayeen.
Magacay waa Uunsan Ibraahim Cabdi. 2011 arayaha Dadaab baan la noolaay. Ifitu waan ku noolaay. Balog ay waan bankaas ahaan ugu noolaay. Hay'adaha samafalka guriyaasha intay kuloo daryeelaha ku leeyahay waan salaamayaa. Wadankay hooyaan rabaa. Dowlad baa ka dhalatay. Ummadda Soomaaliyeed kulli meeshaan joogtaan salaamayaa. Alhamdulillah rabbil alamin daryeel baan noola sameey, daaba baan noola sii, wax kasta waan noola sameey, waxna qasbaxay ma jiraan rabitaanka in wadanka in hooyaan ugu laaban hayna.
Inkastoo ay xiriyaha qaxootiyada Dadaab ee Kenya ay si dardar leh uga socdaan qorshaha dib u celinta qaxootiga, haddana waxaa taas beddelkeeda xiriyaha qaxootiyada ku soo qulqulaya qaar ka mid ah dadkii Soomaaliya dib loogu celiyey 2 sano ee ugu dambeeyey. Dadka haatan dib ugu soo laabanaya xiriyaha qaxootiyada Dadaab ayaa ujeedada soo laabashadooda ku micneeyey kadib markii ay waayeen adeegyadii dhanka nolosha ee loo ballanqaaday iyo sidoo kale ammaanka Soomaaliya oo aad u liita. Jamiila Xasan Cabdi waa hooyo haysata 8 caruur ah, waxay ka mid ahayd qaxootigii dalka dib loogu celiyey, balse dhowaan ayay mar kale dib ugu soo laabatay xeradii ay markii hore ka tagtay ee Xagardheer kadib saameyn xoogan oo uu ku yeeshay qarixii isgoyska Soobe.
Jamiila Xasan Cabdi ayaa dhahaa, waxaan baxay 2016 bisha 4-aad aan baxay. Wadankii aan nabadaano dhe wadankii aan u laabanay, waxaan la soo kulanay qarax dadka go'ay oo fiir kareen qof hortaalo u dilay. Waxaan la kulmay dhibaatooyin far badanaa la soo kulmay. Anaga Soobe waxaan deganeen degaan dega guriga Shanaad aan deganeen. Fiir aan soo garay dadka la daad gureynaa ilmaheega inay ugu jiraan aan baleynaa Ilaahay inay ugu diran. Masruna ay soo bixi awladeeda banaanka ii keenay. Dadaana soo caawiya gaarna soo saaray bixi. Dadaana soo caawiya oo lacagta gaarraa xataa naga soo bixi. Waxaan u soo laabanay wadankaana u soo laabanay. Ilmaheega xataa aabahooda markii anaga firirka noo soo galay shooq uu qaaday. Marka aniga ilmaheega 8 ciyaalan la soo baxsaday. Markii anaga hadda oo qaxootiga aan imaaneyna muslimaan soo dhaweeyay. Kiino keeno kiila boorash, kiino keeno kiila moordo. Sidaas hadda guriga aan ku deganahay.
Xeryaha qaxootiyada Dadaab ayaa ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee caalamka. Hase yeeshee dadka ku nool 3 xero waxa ay bilihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha. Khadar Maxamed Xareed, VOA, Nairobi.
Aroor suuban dhageystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Sanad kadib markii ay bilowdeen xiisad siyaasadeed oo u dhexaysay dalalka Masar iyo Suudaan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Suudaan. Shalay waxa ay ugu yeelatay safiirkeedii u joogay dalka Masar. Arrinkan ayaanan si rasmi ah aysan uga hadlin labada dowladoodba. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Bariga Dhexe ee VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
xiriirka dowladaha Masar iyo Suudaan oo aan wanaagsanayn tan iyo sanadkii hore ayaa xukuumadda Khartuum u yeeratay danjiraheeda u fadhiya magaalada Khaahira. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan ayaa lagu sheegay safiirkeeda u fadhiya dalkani Cabdul Maxamuud Cabdul Xaliim in loogu yeeray arrimo wadatashi ah. Xukuumadda Khartuum oo aan caddayn ujeeddada ay ugu yeeratay danjiraheeda ayaa lagu soo waramayaa inay tahay mid jawaab u ah xiisadaha u dhexeeya labada dowladood. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa warfidiyanka u sheegay in xukuumadda dalkani ay qiimeynayso xaaladda taagan si ay u qaadato go'aan jawaab u ah arrinkaasi. Cabdulaahi Macalin Xuseen oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaan wax ka weydiiyey tallaabada dowladda Suudaan ay ugu yeeratay safiirkeeda u fadhiya magaalada Qaahira.
Dowladda Suudaan sidaan la soconno waxay u yeeratay safiirkeeda si ay ugala tashato arrimaha xasaasiga ee baryahan soo kala dhexgalay labada dal, taasoo sababta ugu weyn ay tahay xiisadaha labada dal ee ka dhexeeya oo baryahan bicirka isu sii shareerayo oo sii xumaanayo. Marka dowladda Masar ma caddo inay safiirkeeda u yeeranayso iyo in kale, laakiin sida wararku ay sheegayaan dowladda Masar ayadu waxay tiri arrintaas tallaabada aan ka qaadan doono u yeelashada safiirka Suudaan ee dalkaas inay macnaha ka hadasho. Waan ka fiirsanaynaa xeelareysha caalamigiiduna waxay leeyihiin islamarkaasina u dhuundulaala siyaasadaha labada dal, dalka Suudaan iyo dalka Masar, arrintan inay noqon doonto arrin ugu dambeyntii keeni karto in xiriirka labada dal uu kala go'o, islamarkaasina diblomaasiyadii ay sidaa ku kala qaataan.
Xiriirka xukuumadaha Khartuum iyo Qaahira ayaa cirka isku shareeray sanadkii hore kadib markii madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir uu dowladda Masar ku eedeeyey inay taageerto jabhadaha ka dagaalama gudaha dalkaasi Suudaan. Madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax al-Sisi ayaa si weyn u beeniyey xilligaasi eedeymaha ka soo yeeray al-Bashiirka Suudaan, waxa uuna si adag u sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inaysan faragelin arrimaha gaarka ah ee dowladaha jaarka. Xeelareyaasha dowladaha carabta ayaa rumaysan khilaafka dowladaha Masar iyo Suudaan inuu salka ku hayo arrimo ay ka mid yihiin xiisadda biyo xireenka dowladda Ethiopia ee webiga Niilka, murunka gobolka Xalaayib oo Shalaatiin oo Masar raacsan oo dowladda Suudaan ay ku doodo inay ayadu leedahay. Haddaba Axmed Xareed Maalin oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka labada dal.
Nahay labada wadan ee Suudaan iyo Masar waxa ka dhaxeeya xiriir aad iyo aad u fog oo taariikh iyo ku saabsan nidaam siyaasadeed iyo diin iyo dhaqan intaba leh. Waa laba wadan oo xuduud leh, sidaa darteed taariikhda Masar iyo Suudaan waa mid xiriirkood aad u fog yahay. Laakiin dhibaatada hadda ka dhex taagan ee muddooyinkii dambe soo cusboonaatay arrimo badan ayay salka ku haysaa. Waxaana ugu muhiimsan, sidaan ogsoonahay, waxaa jirta horta asaas ahaan kala fikir duwanaan labada wadan u dhexaysa oo nidaamka Suudaan ka taliya iyo Masar ayaa in badan waxaad moodaa inay kala aragti duwan yihiin markii loo fiirsho ideoloji ahaan, oo dalka Suudaan xoogaa loo malaynaya inay yihiin niman u janjeera dhinaca ikhwaanka, taasoo keentay in aad u soo dhaweysa Suudaan kacdoonkii ka dhacay dalka Masar 2011. Xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa bilaabatay in noocan maa xiriir jiro oo calaaqaad fiican ay jiraan, laakiin haddana dhibaatooyin badanaa kadib soo kordhay oo ay ugu weyn tahay mowqifkii ama aragtida Suudaan ay ka qaadatay biyo xireenka weyn oo Masar ay filaysay inay garab istaagto Suudaan. Laakiin Suudaan aad moodo inay dooratay in wadahadal iyo si degan Ethiopia lagula dhaqmo, arrintaas aad iyo aad u kala fogeysa labada wadan. Sidoo kale waxaa dhacday in la isku eedeeyo, labada dhinac bay isku eedeeyaan dhowr mar, in qolo walba qolada kale mucaaradkooda ay taageerayaan. Arrimo aad u fara badan ayaa u dhexeeya, laakiin arrintan hadda soo cusboonaatay aad u badan waxaad u adag waxaad u malaysaa inay falka ku hayso xiriirka dhow ee Suudaan iyo dhexmaray dalka Turkiga, oo aan ogsoonahay xiriirka Turkiga iyo Masar ka dhexeeya inuunan aad u wanaagsanayn. Waxaad moodaa dhibaatada hadda jirta inay salka ku hayso mowqifkii Suudaan ee dhexdhexaadka ahaa ee ku saabsanaa khilaafkii xiriirka ka taagnay sida Soomaali oo kale. Sidoo kale waxaa jira iyadana khilaaf dhanka xuduudda ku saabsan oo muddooyinkii dambe aad usoo kordhay, oo aan ogsoonnahay meesha loo yaqaano Xalaayib iyo Shalaatiin oo ah خلاف حدودية أو دخل لبعض ودن أو السودان أي دلبتي إني أرنت أوجد بين دونته محكمة عالمية هذه مصر أين السودان سد جن أرنت أصغر هذين أما إنه كسر ورجيم في جوال كاس
أريمهن أي إيمان يا حيل دولة ده تركيا يو السودان أي كلا صحيح ده نا الشيسيو لنعيا ذا ملتريجا يو مالجشجا تاسو ولا عبدهم كأبو ري دولة ده سعود أربيا يو مصر دولة ده مصر يو السودان أي كنت ميديها هل دولة أو لقى حكم kuma magaaladan qaahira balse sanadii 1910kii ayay dawladda suudaan ay sheegtay in ay soo ceshatay madaxbanaanideeda xuseen saxnuuni VOA qaahira
subax wanaagsan markala dhageystayaal dawladda Itoobiya ayaa shaacisay inay sameysanayso isbeddel siyaasadeed oo uga jawaabaysa dalabaadka shacabka kacdoonka sameeyay ee u badan qoomiyadaha oromada iyo amxaarada sida lagu sheegay war ay soo saartay toddobaadkan isbeddelada ay dawladdu ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ah in la siin doono maxaabiista u xirxiran siyaasadda iyo gabi ahaanba la xiri doono xabsiga caanka ah ee dalkaasi oo lagu xirxiro dadka isla markaasina lala xiriiriyo cabrinta siyaasadda dawladda dadka ka soo horjeeda loo adeegsado faafahinta isbeddelkan ee dawladda federaalka Itoobiya ballan qaaday iyo doorka dawlad deegaanka Soomaalida ee arintan ka taagan dalkaasi Itoobiya ayaa jaamac buule jaamac waxa uu ka wareystay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo xildhibaan ka ahaan jiray federaalka lagana soo dooran jiray magaalada Jigjigo
guud ahaan Itoobiya xaaladda hadda ay ku sugan tahay waa xaalad cusub la oran karo dabadu ay ka riixayaan kacdoonnadii shacabka ee ka socday deegaanada oromada iyo amaarada iyaga oo macnaha ka duulayata ayaa xisbiyada baawadaagta EPRDF ay galeen shirar muddo socday ilaa 3 toddobaad ah waxaan arkayaa oo macnaha aan siyaasadda Itoobiya ku cusub waxa weeye in xisbiga EPRDF dhexdiisa xataa uu challenge gareeyay oo macnaha EPRDF oo xagga oromadii oo ku hadlaysa magacii shacabkooga ay leeyihiin xisbiga shacabkanagu waxay na weydiisanayaan qodobadaas iyo qodobadaas in la dhageysanayo u baahan tahay marka waxaad moodaa hadda resultigii kasoo baxay shirka socday 2 toddobaad in ka badan in ay hadda u soo dhagraacinayaan rabitaanka shacabiga.
Rabitaanka shacabiga muxuu ahaa maxayse sheegeen inay ka ogolaadeen?
Run ahaantii iyagu si guud bay u soo qaateen inay leeyihiin kacdoonadan waxay salka ku hayaan rabitaan waxyaabo badan oo dadka ay weydiinayeen in dadka shacabka la xiraayo ama dadka siyaasiyiinta xidhiidhan Addis Ababa magaalada Addis Ababa planka lagu kordhinayay awood qaybsiga xisbiga dhexdiisa awood qaybsiga dalka oo dhan waxyaabo saas ayay dadku ay ka cabanayaan iyo dee cadaalad darro ay tirsanayaan qaybaha shacab ka mid ah wixii oo dhan waxaad moodaa hadda inay dawladdu ay dhagta u raarinayso laakiin dee waxaa loo baahan yahay in practically ay wixii ay la qabto go'aamadii ay soo saareen saddexda guddoomiye ee xisbiyada baawadaagtii EPRDF waxay ku ballan qaadeen inay hadda ka bacdi shacabku dhageysanayaan laakiin sidee practically marka ay waxaas qabtaan baan u dhigi karnaa wixii way fuleen
talaabooyinkaas markii la qaado ayaa la dhigi doonaa way fuleen waxaan rabnaa inaan u noqono waxaa jirta in aad sheegtay in kacdoon uu jiro oo isbahaysi mucaarada uu dhacay oromada iyo amxaalada guud ahaan muxuu ku salaysnaa ma uun xukunka uun lagala wareego xisbiga hadda talada hayo oo Tigreeg uu awoodda ku leeyahay mise waxay ahayd in ay helaan cadaalad iyo sinaan
run ahaantii labadaba way isugu jirtaa cadaalad iyo sinaanna way raadinahayaan oo macnaha dowladooda way ka tabanahayaan oromada oo iyaguna dee awood shacab oo macnaha shacabka dalka ugu badan waxay rabaan in ay mar waddankan xukumaan oo ay xaq u leeyihiin 40 milyan weeye waxay leeyihiin waay aan annagu dalka u xukun weyni
xaggee buu sawirka soomaalida kaga jiraa deegaanka soomaalida hadduu ahaanlaa iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee damaca faradaraalka uu ku jiro loolankan cusub iyo isbeddelka Itoobiya ka socda
isbeddeladan hadda dhacaya waxa weeye innagu waxaad moodaa in ay deegaankeena Soomaalidu ayna xisbigan hadda IPRDF kama mid aha meesha talada lagu goynahayo iyo meesha cabashooyinka lagu dhageysanayo midna ma aha deegaankuna isaga laftigiisu dhibaatooyin badan iyo shacab kacdoonna macnaha xagga soomaalida deegaanada jigjiga magaalada waxaad moodaa in iyada laftirkeedu ay xagga soomaalidu laftirkeedu maamulka ka jira ayna shacabku ku qanacsanayn hadda ay tahay inay iyagu laftirkeedu dowladda federaalku ay dhegaysato rabitaanka shacabka gobolka soomaalida iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan iyadana hoos loo fiiriyo ayna hoos loo fiirin keliyaata gobolka oromada iyo ahmaarada keliyaata.
Marka laga tago arrimaha siyaasadda federaalka, waxaa jiro dhibaatooyin cusub oo bilihii ugu dambeeyey ka socday deegaanada oromada soomaalida ku noolna halka ama lagu leynayay ama lagu dhibaateynayay. Maxaad is leedahay waa u sabab in doorka dowlad deegaanka soomaalidu uu noqdo mid qunyar socda oo aamusan halkii la rabay inay dhiirranaadaan oo kaalin lixaada ka qaataan?
walaal waxa weeye run ahaantii isku dhacyadan waxay salka ku hayaan waa siyaasad. deegaanka oromada iska soo gaarno weligeed bay dadku isku dhici jireen shacabku si waxay lisan jireen dhaqan ah oo wadaag ah, laakiinse hadda waxaad moodaa in la siyaasadeeyey dad fara badan oo labada dhinacba ay ku dhinteen, siyaasadna salka ku hayso oo dabada laga riixayo si looga faa'iidaysto.
ugu dambeyntii, haddii Itoobiya uu ka yimaado isbeddel xoog leh oo la dareemi karo, ma isleedahay in soomaalida deegaanka waa ay diyaar u yihiin?
walaal anigu aragtidayda shaqsi ahaan iyo inta aan siyaasadda kusoo jiray aqoonta aan u leeyahay deegaankaasi, dadka soomaalidu horta xad bay ku yaallaan, rifri bay ku yaallaan, waa dad dhaqan leh oo markaaba tashan kara, dowladna imidiyeedly dhisan kara hadday Itoobiyaba kala tegto. the worst scenario wayna u diyaarsan yihiin da shacabku, laakiinse waxaad moodaa maamul arrintaa hanan kara hadda fii waqti xaadir yaanay ka jir, laakiinse shacabku waa dad isku mida oo walaalo ah oo tashan kara sida gobollada kale ee soomaalida other side of the border. hadda somaliland hadda yaa ku kala dhex jira, ma dal shisheeyaa la jooga, iyagaa maamulkooda samaysay dimuqraadiyadana wuxuuga u doortaa. kuwan soomaalidu laftirkooga haddii ay Itoobiyadaasi kala tegto ay iyagu heshiin waayeen constitutionka fiican ee quruxda badan ee heshiiska lagu yahay lagu kala tago oo lagu heshiin waayey inuu shaqeeyo, dadka soomaalidu diyaar waxay u tahay inay kaalintooda qaataan.
kaasi waxa uu ahaa Xirse Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan horey uga soo mid ahaan jiray dowladda federaalka Itoobiya.
dhinaca kalena, maareeyaha guud ee macadka cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida Guuleed Cali Kaahin oo u hadlay maamulkaasi ayaa ka jawaabay dhaliilaha loo soo jeediyey.
waayo walaal, waad maasan tahay. horta midda koowaad, aad iyo aad baad umaasan tihiin. waxaa jirta nidaam horta waddanka lagu maamulo Itoobiyada cusub ee maanta jirta, waa nidaam federalism ah oo ka kooban 9 dowlad deegaaneed, axsaab kala duwan baa deegaanadaasna hogaamisa. xisbiyada marka 4 deegaan ee ahmaarada, oromada, koonfurta iyo tigreega, axsaabtoodu waxay leeyihiin hal midow oo ay ku midoobeen iyagu xisbi ahaan oo marka loo yaqaano IPRDF. taas marka axsaab midowday oo isku tagtay oo wax wadaagtay weeyaan samaysteena hal urur oo marka taladii iyo go-aankii waddanka meel ku wada gaara. haddaan usoo noqdo soomaalida uma fadhidaan ama ma joogtaan goobaha lagaga wada hadlayo, markay arrin annaga noqosay sataay waan joognaa, waanan ka wada hadallaa, bahwadaagna waa nahay. bahwadaagtayadu ka mid ahaanshaha ururka IPRDF mid ku imaanaysa si sahalaa ama si sahalaa ay aan uga mid noqon karo ma ahayne dhibaatooyin badan oo deegaan kasoo jiray oo nabadgelyo darro lahaa oo horumarley lahaa in laga gudbo oo la gaadho xisbi adag deegaanku yeesho ayaa ka horeysa.
Guuleed, soomaalidu waxay tiraahdaa fulay xantii ma mooga, waxaa waayadan dambaba la isla dhex marayay in cadaadis uu jiro oo dhinaca xisbiga talada haya iyo dowladda federaalka dhankeeda uu cadaadis idinkaga imaanaya maamulka dowlad deegaanka. kacdoomada dalka ka jira dartood, sida uu noo sheegay xildhibaankii horena, waxaa iyaabaha lagu qancinaya oromada ayay ka mid tahay arrintaasi. maxaad ka leedahay arrintaas?
waa sax. horta haddaan tii hore ku dhameeya, annaga xisbi ahaan hadda xisbigeygu wuxuu taagan yahay kaalintii ugu fiicnayd, iyaguna way garowsadeen in xisbiga soomaalida ka jira ay xisbi adag oo xisbi ahaan u dhaqmi kara, maajuurna oo maanta go-aamin kara talada dadkiisa iyo dadkiisana ku kalsoon yihiin, maadaama maanta deegaan ka jiro inaan shuruudda buuxin karno inaan IPRDF ka noqono. laakiin xaqiiqada jirta waxa weeyaan waxna lagu bushgareeyaa ma culasna lagu saaray ma jirte, xaqa aan deegaan ahaan leenahay uu shacabkaygu leeyahay mid aan si buuxda uga jawaabna weeyaan dadka iyagana aan si buuxda ugu matalna fagaarayaasha dalka ka jira. salaad kugu ah dhibaatooyinka hadda jiray iyagoo xisbiga IBDF kamid ah annaguna xisbiga deegaanka maamulay xisbiga Soomaalida aad tahay ilaan gorgortano oo ninkan miis wada fadhiisana ka hadal mooyaan waxna lagu tutubay ama xog ku yaalay ma jirto xuquuqda deegaanku leeyahay sida aan maanta u sugnay mid abadiyan loo sugay maaha taana waa mid ay taariikh wuxuu si doonto lana arki karo weeyaan walaalsh
guuleed ee dhacdooyinkii hadda dhacay ee bilihii la soo dhaafay iyo sanadahanba arrimaha la xiriira Soomaalida ku nool gobolka Oromada dhibaatooyinka badan sheeganayo dhaqdhaqaaqyadii laga arki jiray Liblis iyo maamulka deegaanka marka ay dad Soomaali ah wax dhex maraan lagama arkin marka ma waxaad leedahay cadaadis maahane sababo kale ayaa jira
maya waxa weeyaan taasi horta meelaha dhibaatooyinka laga arkay in la kala saaraa fiican meelaha Liblis uu ka dhaqdhaqaaqaan ama dawladda deegaanka Soomaalidu maamusho waxa weeyaan inta territory-ga deegaanka kooban yahay ciidanka iyaguna meel uu ka dhaqdhaqaaqo waa inta territory uu ka kooban yahay haddana meel territory-ga gudihiisa ama xad ah oo lagu wax yeelay ummada Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida kasoo jeeday ma jirtee dad gudaha ku nool 250 km deep in Oromia dad ku nool ayaa wax ku wax yeelayeen marka qofka maganta ku ah ee gudahaaga degan ee waxyeelada gaadhaysay ciidankaaga deegaanka jooga ama dowladda deegaanku waxay toos uga qaban kartaa ma jirtee in nidaamkii federaalka loo maro wax laga qabto weeyaan dacwadii dhacday ee dadka wax lagu yeelayay kasatuna tulabaadi ma dhicinay ciidamada federaalka qaranka ayaa goobtii hadda ku sugan nabadda gacanta ku haya dowladda deegaankuna waajibaadkeeda arintaa way ka gudatay
laakiin maamulka Oromada had iyo jeer markay VOA da la hadlayaan waxay eedeeyaan maamulka dowladda deegaanka Soomaalida
su'aal aan ku dhibe marka ay gurigaaga arinta ka dhacaysa haddii aad ku eedeyso qof kale banaanka ka jooga taasi waa dhaliisha gudahaaga oo gartatid ama aanad wajihin xaqiiqada adoo faysgelinaynin taas maba dhici karto in gudahooda wax ka dhacaya loo aanayo mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida waa mid iyaga ku eed dhibaatada cidda geysatana cidda kontrooli kara leh gacanta ku qaban kari la waa iyaga cidda faraha wadanku uga baxayna waa iyaga annaga xagga iyaga nabadgelyo buuxda shacab dowladooda ku kalsoon baa ka jira
kaasina waxa uu ahaa maareeyaha guud ee macadka cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida guuleed Cali Kaahin oo qadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga Minnesota haatana dhageystayaal kaalintii heesaha waa codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere
waadkeenu yu jabin codkaasi baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan dheere idaacadeen arurnimaan ku soo gabagabeeyayna jaamacbuule jaamacyanigu Ashaare Cabdiraxmaad ba intaanu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay waxaan idin kaga tageynaa codka Hodan